Sněmovní opozici se na sklonku roku nepodařilo prosadit odložení platnosti takzvaného kontrolního hlášení daně z přidané hodnoty.
Kontrolní hlášení je zbytečná zátěž pro podnikatele, povinnost, kde se shromažďují zase nějaká data, které někdo bude využívat.
Podnikatelé tak budou muset už od tohoto měsíce elektronicky posílat kontrolní hlášení daňové správě. Jak bude fungovat vyhodnocování? Povede skutečně k odhalení podvodů, anebo jde o další zbytnou administrativní zátěž v už tak nepřehledném systému? A nehrozí zneužití kontrolních hlášení? Lucie Vopálenská vás vítá v Pro a proti.
Pro a proti.
Ve studiu vítám generálního ředitele finanční správy pana Martina Janečka. Dobrý den.
Dobrý den.
A oponentem mu bude daňový poradce Petr Beránek z agentury Daňových rád. Vítejte.
Dobrý den.
Pánové, je nebo není kontrolní hlášení zbytným obtěžováním podnikatelů, plátců, DPH? A držte se prosím na úvod 1 minuty, v diskusi se pak dostaneme na detaily. Pane Janečku.
Pro mě je naprosto nezbytné opatření, které se zavádí, pomůže nám skutečně přesně zacílit, kde ty daňové úniky vznikají a můžeme řešit ty problémy u těch subjektů, které jsou problematické a naopak neotravovat ty poctivé plátce, kteří s těmi podvody, o kterých se tady poslední dobou velice často mluví, nemají nic společného.
A jaký je názor Petra Beránka?
Já bych souhlasil s tím, že je to dobré opatření, ale myslím si, že zabíhá do přílišných podrobností. Podle mě vyžaduje příliš mnoho detailních údajů o drobných pohybech. A kdyby tam třeba byla ta hranice 100 000 korun na ty doklady, které se individuálně oznamují, pak by to podle mě splnilo úplně stejný účel a ušetřilo by to drtivou část té práce.
Tak je nebo není pravdou, že půjde o otravování poctivců a o velkou administrativní zátěž, velký objem práce pro podnikatele, pane Janečku?
Já se domnívám, že ta nervozita, která tady existuje, je v podstatě z zavádění nějakého nové povinnosti, nového hlášení, čemuž do jisté míry rozumím, protože podle mě za čtvrt roku si na to firmy zvyknou a zjistí, že to není až takové drama, které se z toho dneska dělá, politizuje se to, snaží se tady někdo navozovat dojem, že to ničemu nepomůže, že to je zbytečné, že to je šmírování a tak dále. Takže já věřím, že si tady přežijeme první 2-3 měsíce a ta realita, ta praxe ukáže, že to takovýhle problém není.
A no a je otázka, činnosti, přežijeme ty 2-3 měsíce problému?
Samozřejmě, že přežijeme. My jsme o tom naprosto přesvědčení, akorát prostě tady dochází k masivnímu strašení lidí, těch poctivých, a proti tomu se velice, velice těžko bojuje, protože do nekonečna vysvětlujeme, ne, nebude to problém, nestresujte se z toho, prostě ano, musíte si splnit tyto povinnosti, ale prostě to, jak se to spolitizovalo v České republice, podle mě nebývalé. Já nevím, jaké zkušenosti s tím zaváděním přesně měly všechny ty ostatní členské státy Evropské unie, protože ono je to dneska asi v 5 nebo 6 členských států Evropské unie už tento nástroj. A podle mě, když se bavíme s kolegy ze Slovenska, kteří si tím zaváděním prošli někdy před 2 lety, tak ty se podivují nad tím, co se v České republice kvůli tomu děje.
Tak já dám s dovolením slovo tady Petru Beránkovi, jestli nemá třeba případně odlišný názor. Došlo tedy ke spolitizování a dochází tady podle vás k masivnímu zastrašování lidí?
Já nedokážu posoudit, jestli tady dochází k spolitizování nebo k zastrašování. Já bych to spíš trošku obrátil. Já opravdu nejsem, myslím si, že mluvím za spoustu drobných živnostníků. Já nejsem přesvědčený, že když nahlásím, jakožto třeba drobný živnostník, svých 20 faktur, na kterých je 40 000 DPH, a je to celý můj měsíční obrat, že tím pomůžu odhalit kolotočové podvody v 80 miliardách. A kdyby mě někdo řekl, ano, zadejte ty faktury do 100 tisíc, tak jak je ten limit 10 tisíc, by byl 100 tisíc do jedné řádky, tak v tom nevidím jakožto ten živnostník problém. Ručně to vyťukám do EPA, ano, musím se třeba vůbec naučit dělat s internetem, protože jsem to v životě nedělal, doteď jsem mohl všechno dělat papírově, ale asi jsem schopný to přežít.
Tak na ty jednotlivé věci ještě v debatě dojdeme, ale jednoho živnostníka si nyní můžeme poslechnout. Miloslav Urban, který se živí jako kominík, České televizi řekl, že už další administrativu sám nezvládne a kvůli kontrolním hlášením si bude muset platit účetní.
mají živnostník na tohle, který vlastně dělá od rána do večera jako já, tak nám to nebude mít čas a ty náklady vyrostou v tom, že tu účetní si bude člověk muset vzít.
Tak Petře Beránku, vy jste přímo daňový poradce, tak povězte, co všechno budou muset podnikatelé nově uvádět a co je to bude stát. Možná by bylo dobré pro naše posluchače, protože ne všichni jsou platci DPH, většina tady není, tak aby jsme to vůbec uvedli na pravou míru a vysvětlili.
Takhle, já si myslím, že ta hlavní povinnost vznikne s tím, že budou muset evidovat ještě zase o trošičku víc údajů než dříve. Ono to narůstá postupně. Před 3 lety se posunulo, že si nemůžu uplatňovat DPH odpočet okamžitě, ale až když dostanu doklad, takže musím evidovat, kdy mi došel. Teďka mně vzniká nová povinnost evidovat do svého softwaru číslo toho dokladu, které doteďka jsem vlastně nepotřeboval, datum, kdy si druhá strana měla povinnost odvést tu daň, které mě doteďka nezajímalo. Znemožňuje mi to zjednodušit si někdy práci třeba souborným zaúčtováním více dokladů a podobně. Takže vlastně navaluje se tady nějaká práce, evidence navíc a k tomu pak přibývá už bych řekl ta drobná část sestavit a odeslat kontrolní hlášení. Mm-hmm. Takže to je podle mě to, co přibývá za tu pracnost.
Pane Janečku, s tím to budete souhlasit a vy jste v úvodu řekl, že to celé kontrolní hlášení je podle vás nezbytným opatřením, které skutečně pomůže zacílit na ty nešvary, které tady dnes máme a narostly samozřejmě do daleko většího měřítka, než bylo v minulých letech. Ale to, co jsme tady teď zaslechli, takže vy s tím nesouhlasíte?
Ne, já s tím nesouhlasím. To číslo dokladu, ano, je tam takhle. Plátci už dneska mají povinnost ve takzvanou daňovou evidenci pro účely DPH a do té evidence se naprostá většina těch údajů, které se potom přenáší do toho kontrolního hlášení, uvádí.
Ale teď jsme ale slyšeli, že tady některé věci přicházejí zcela nově.
Já bych doplnil ty dvě, které tady pan kolega zmínil, a to je číslo dokladu. Ano, číslo dokladu v té daňové evidenci nutně být nemusí asi, a nicméně v těch účetních systémech zpravidla se v něm skrývá variabilní symbol a zadává se kvůli platbám do banky, takže tenhle ten údaj v tom informačním systému toho podnikatele zanášen je. Takže tam s tímhletím
tak,
úplně nesouhlasím. Byť to není ze 100%, ale v naprosté většině případů to takto bývá. A co se týče toho data uskutečnění
zdejitelného... Je to teda informace navíc teďka, která se spojuje s kontrolním hlášením.
Je to informace, kterou ten podnikatel v naprosté většině případů do toho systému zadává, protože to souvisí s variabilním symbolem pro platbu.
A je to pravda?
No, já myslím, že si tady pan kolega přímo protiřečí. On dříve říká, že ten variabilní symbol se v tom skrývá. Zatím se zadával variabilní symbol, teď musím zadávat variabilní symbol a to číslo. V některých případech pro některé uživatele to bude totéž, v některých případech se to liší. Jsou to další dva, je to další údaj. A pokud to vezmeme třeba z hlediska softwaru, potřebuji aktualizaci softwaru, abych tam mohl mít dva údaje. Variabilní symbol a číslo.
Potřebujete aktualizaci softwaru tak jako tak kvůli kontrolnímu hlášení, takže ano. To jakoby je zbytečné. Lámat a druhá věc bylo to.
No ale to je vlastně důkaz, že tedy zcela jistě kontrolní hlášení, já jsem tady pro posluchače, aby ti si udělali obrázek o této nové vlastně změně v daňovém systému. Čili každý plátce DPH, který bude posílat kontrolní hlášení, si například musí našetřit nebo vyčlenit peníze na obnovu softwaru.
Ano, my neříkáme, že zavedení kontrolního hlášení je naprosto bez nějakých nákladů. Může to v některých případech tak být, protože ten podnikatel může mít smlouvu s tím, kdo mu spravuje ten software a udělá mu to v rámci toho ročního upgradeu v souvislosti s legislativními změnami. Nevím samozřejmě, jakého procenta pláců se toto týká, anebo prostě musí připlatit za to, aby mu někdo upravil ten software pro tyto účely. Nicméně je to jednorázová úprava, která se provede a potom ta praxe prostě je na roky dopředu už vlastně v tomhletom modelu. A ještě druhý údaj, o kterém se tady kolega zmiňoval, je to datum. A to datum tam v tom systému stejně musí být uváděno, respektive musí tam být minimálně uváděno zdaňovací období, ve kterém si ten plátce může uplatnit ten nárok na odpočet daně. Že jo?
Ano, ale to je rozdílné. Takže to se bavíme, kdy odvádí daň ten první plátce. To jste před 3-4 lety od sebe oddělili úpravou zákonu. Uplatnit odpočet si můžu až teprve, když dostanu doklad, až mi dojde fyzicky.
Čili to je další tedy změna, která je jaksi navíc. A teď je mou otázkou je zase domnívat, že například právě díky těmto změnám dojde na odhalování podvodníků, kteří připravují stát o miliony, desítky milionů a tak dále?
Ano.
Ano.
Dojde.
Prosím vás, mohl byste mi stále vysvětlit tu hranici těch 10 tisíc, proč není 100 tisíc, proč je potřeba té hranice?
Já bych to měla ale vysvětlit pro posluchače. To znamená, kontrolní hlášení, v rámci kontrolních hlášení budou muset platci DPH vykazovat každou fakturu nad 10 tisíc, to jsme, myslím, zatím ještě neřekli, individuálně. No. Tak, a teď otázka je, proč je tady ta hranice těch 10 tisíc, proč není třeba 100 nebo 200 tisíc?
Použita v podstatě ten limit, který tam je dneska pro ty takzvané zjednodušené daňové doklady. A ty se budou uvádět v kontrolním hlášením souhrně, jednou částkou. Jo? A to, proč se použila tato 10-tisícová hranice a není tam víc, je z toho důvodu, že tady je velké riziko, že ti, kteří páchají tyto nekalé podvody, tak budou ty faktury mít potom tendenci drobit na menší. To znamená, když je bude někdo dělat ze 100 tisícovýma fakturama, tak bude vydávat třeba 10 tisícových. Pokud by čím víc jim zvedneme ten limit, tím jim samozřejmě tuhletu praxi zjednodušíme. A finanční správa prostě se rozhodla využít ten limit, který tam je. Je tady nějaký režim zjednodušeného dokladu a s tím je to spojeno. Máme i zkušenosti od kolegů ze Slovenska, tak ty se tam dneska potýkají právě především s tím, že jim to ti organizátoři těchto podvodů drobí na tyto drobné.
A jestli
tady zaznělo, že tady máme živnostníka, který tam má 4 nebo kolik jste říkal, 40 tisícových faktur. Já souhlasím s tím, že to není ta cílová skupina, která asi dělá z největší pravděpodobností tyto podvody. S tomu bych i rozuměl. Nicméně nelze do toho systému nadefinovat, který plátce konkrétně to je, který to není. Protože v rámci těch podvodů jsou v podstatě zneužíváni jak v uvozovkách takový ti malý, různé SROčka, přes které se to vypírá. A to může být v podstatě někde na office house bílý kůň, který možná ani nedeklaruje správné faktury ve svých přiznáních a možná je účastníkem toho podvodu. A ten z hlediska těch znaků toho, co uvádí a to, jak se tváří, se může velice podobat tomu pánovi, který tady před chvílí měl ten vstup do toho rozhovoru.
Tak přesvědčil vás, Petře Beránku, tady pan Janeček, že ta 10-tisícová hranice je smysluplná?
Nepřesvědčil, ale spíš mě navodil myšlenku, že je úplně zbytečné to kontrolní hlášení, protože jestli by dokázali se přizpůsobit ti podvodníci té hranici 100 tisíc, tak určitě najdou způsob, jak se přizpůsobit hranici 10 tisíc.
A nebo i 5 tisíc.
Rozdrobí to ještě více. Vědí, že teďka musí si posílat to ve fakturách ne 50 tisíc, ale 9 900, a celý systém je úplně na nic.
A není pravdou, takže, ale Petře Beránku, že se přece jen může zlepšit situace kolem těch karuzelových podvodů, že se například znesnadní, protože určitě, půjde určitě vysledovat toky peněz o něco snázej.
Určitě se jim to znesnadní, ale já si myslím, že ten přesun toho znesnadnění, jestli to mají rozdrobit na faktury po 100 tisících nebo po 10 tisících, je pro ně daleko menší znesnadnění než znesnadnění života těm poctivým.
Tak a já se znovu ptám, když jsme se teď bavili o tomto rozdrobení a 10-tisícovém limitu na fakturu jednotlivou, tak není to skutečně zbytné obtěžování podnikatelů, když toto opatření kontrolní hlášení dopadne na všechny, tedy i na poctivé.
Ten systém daně z přidané hodnoty je uzavřený systém. Tam prostě jednou, jak vstoupíte do systému, stanete se plátcem, tak jste součástí jednoho velkého systému daně z přidané hodnoty. A prostě ten systém kontrolního hlášení je založen na tom, že se porovnávají ty hodnoty mezi za celou republiku, mezi všemi plátci. Ve chvíli, kdy tam z toho některé začnete vylučovat, tak tam vytvoříte šedou zónu, přes kterou, s kterou znehodnotíte celý ten systém té analytiky toho kontrolního hlášení. A to, co tady zaznívá o těch 10 000 nebo 100 000, 100 000 už je šílená částka, přes kterou to může velice rychle naskakovat. Zatímco v rámci těch analytických systémů, pokud bude někdo deklarovat, že má prostě 90% třeba nákladů nebo vstupů na základě zjednodušených dokladů, přitom to bude, řekněme, jednohlavé SROčko a obrat tam bude nějaký zajímavější, tak v tu chvíli se s tím doopravdy nechá velice efektivně bojovat.
Tak
ve chvíli,
to uvidíme.
Ve chvíli. Ano, ale to je na nás. To jakoby mi tady asi nemůže daňový poradce se vší úctou k panu kolegovi radit, jak s tím mají analytický systémy finanční správy pracovat. Ale ve chvíli, kdy tam dáme 100 000, tak to jaksi každá ta tisícovka navíc nad těch 10 000, ten problém nám to zvětšuje geometrickou řadou. Já chápu, že z pohledu jednoho živnostníka se 4 fakturami těch 100 000 mu může připadat absurdní, proč jsem to musel vyplňovat. Ale tam jde o to, že tím systémem daně z přidané hodnoty protýká v roce 2004 tam proteklo 1,322 bilionu korun, co si firmy jenom uplatňovaly. Jeden zaplatil, druhý si uplatnil. Jo? Takže tím systémem celým vlastně protýká, když tomu připočtu ještě skutečné inkaso a připočtu k tomu to, co nám chybí v tom systému, téměř 2 biliony korun za rok. Tohle prostě bez té elektroniky není zkontrolovatelné.
Tak.
A v rámci toho šíleného objemu je právě možné, že se něco ztrácí, protože to není ukontrolovatelné s 2 000 kontrolory.
Český rozhlas Plus.
Posloucháte diskusi šéfa daňové správy Martina Janečka a daňového poradce Petra Beránka. Jak je vlastně daňová správa, pane Janečku, znovu vám dám slovo, připravena kontrolní hlášení dostávat, procházet, kontrolovat? Jsou na to finanční úřady připravené?
Ano, finanční úřady jsou na to samozřejmě připravené. Jsme připraveni ta podání, ta kontrolní hlášení přijímat, zpracovávat, vyhodnocovat a využívat v rámci těch daňových řízení.
A Petr Beránek má nějaké obavy v tomto směru, nebo ne?
Můžu se teda zeptat na 2 dotazy, které s tím souvisí. Ten zákon známe asi rok a 12. prosince se ještě změní struktura dat, byť nepodstatně, jaké mají být odesílány prostřednictvím EPO. To mě navozuje skoro, že se to dělá na poslední chvíli.
EPO, jenom vysvětlete zkrátku.
Elektronická podatelna. Sice jsou to změny nepatrné, ale pro výrobce softwaru to znamená ještě zase nějaké věci. Jakožto to je jedna záležitost, která s tím souvisí. Druhá nově se objevuje, že vlastně pokud budu mít soubor nad 10 mega vygenerovaný ze systému, tak si ho v tom EPO ani neumím zkontrolovat, že je správně. Tudíž na mě to působí, že vlastně nezvládnete ty velké data, které chcete poskytnout ten komfort, že dřív než to odešlu, že se přesvědčím, že je to správně.
A je to pravda takhle, že nad 10 mega vlastně nebude možné...
Nelze načíst do...
Teď jste mě, se přiznám, nachytal na těch 10 megabajtech, protože vím, že se tam dělaly nějaké úpravy a teď na tohle nedokážu úplně přesně odpovědět, ale prověřím. Ale... Není pravda to, že se to dělá na poslední chvíli. Ten tvar v podstatě toho kontrolního hlášení, jak má vypadat, byl zveřejněn v červenci roku 2015, kdy bylo v podstatě pro ty vývojáře řečeno, jak to má vypadat. Byl stanovený ten formulář, co se do toho formuláře bude uvádět, a z toho formuláře se vlastně vytvořil ten XML soubor, to je ta struktura, ve které se to potom posílá na finanční úřad. Od té doby samozřejmě vývojáři na tom pracovali, finanční správa komunikovala s vybranými vývojáři, s vybranými velkými daňovými subjekty, které s námi běžně spolupracují při nastavování těchto systémů, a to rozhraní testovací, které se pouštělo někdy 2. prosince, nebo kdy to bylo, kdy už je to doopravdy ten finální krok, kdy už si jenom vyzkouší ta veřejnost, jestli doopravdy to funguje, tak ještě pro ty, co s náma úzce spolupracují, to probíhalo dřív. A vlastně jakoby to dopřesnění probíhalo na základě těch požadavků i z těch diskuzí s těmi vývojáři, s těmi daňovými subjekty, aby si to všechno správně sedlo. Takže jestli to může to takhle působit, když neznáte ten proces, který zřejmě zatím celý byl.
Já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale nemáme už mnoho času, takže poprosím ještě k několika otázkám. Ano, samozřejmě opozice kritizovala například i to, že poplatníci neměli dost času se připravit. Patrně byste to také rozporoval. Ale co mne zajímá, představme si situaci, že dojde na nějakou nesrovnalost. Jenom pro představu pro posluchače, tady vlastně jde o obchodování mezi odběrateli a dodavateli a kontrolní hlášení budou dodávat všichni subjekty. To znamená, že u vás se ta data sejdou, pak se nějak spárují v tom systému a vy z toho pochopíte, kde je nějaká nesrovnalost. Ptám se, jak budou vypadat výzvy k nápravě? Už se to ví.
No, tak ty výzvy, tam proběhne ta první výzva, která pokud ta situace tam bude zadetekována, a ještě bych tomu chtěl říct, že nebude posílána výzva na doopravdy každý rozdíl, který z toho vypadne, doopravdy ten nejenom náběh, ale celý ten proces, to bude v měsících, tak vždycky budeme posílat jenom doopravdy ty nejzávažnější rozdíly těm subjektům. Takže z toho nerezonuje, že doopravdy 500 000 plátců z největší pravděpodobností dostane výzvu. Ten náběh doopravdy musí být pozvolný a musí se vždycky nějakou dávkou těch nejzávažnějších pochybností nebo rozdílů problémů, které tam byly detekovány, a tím rozesíláním těm subjektům vylepšovat v podstatě ta praxe.
Já jsem to pochopila tak, že to bude nějaký počítačový systém, kde je prostě program a ten to vyhodnotí. Ano. Ale jak často, pane Beránku, já se v tom vůbec nevyznám, jak často dojde k nějaké nesrovnalosti v účetnictví obecně, aby jsme dokázali aspoň jenom pro představu odhadnout, že ten systém vygeneruje nějakou chybu.
Že skutečně systém bude generovat asi z největší pravděpodobností to, že někdo si uplatní odpočet a dejme tomu na zajímavou částku a nikdo nepřiznal tu daň, že to bude to,
ano,
co
to
bude
je ten základní
princip, což může nastat nejrůznějším způsobem, úmyslně, ale i nějakým pochybením. Tady jde o to, jestli se ten dotyčný, který dostane výzvu k podání následného hlášení, dozví, ano, váš obchodní partner, DIČ, tohle z toho uplatňuje, ano, jinou řádku, jestli to bude takto adresné.
Ano, bude to takhle adresné.
Takto adresné, že se dozvím, že mám jít zkontrolovat své
přesně
obchody
tak
s jedním konkrétním
přesně
dokumentem.
Tak.
A pane Janečku, nemůže se stát, že vlastně by nějaký dodavatel byl osloven vaší daňovou správou kvůli problému na druhé straně, kvůli problému partnera? Teď mě napadá. A může to být vice versa naopak, samozřejmě.
Ano, tohleto nastávat bude.
Ale jsou tam sankce po 5 kalendářních dnech, čili vlastně já, když si představím, že jsem plátce DPH, podnikatelka, a můj obchodní partner něco špatně uvede, respektive neuvede, nebo z nějakého důvodu nedá kontrolní hlášení. A já jako jeho obchodní partner vlastně dostanu také výzvu,
Ta praxe dnešní je ve skutečnosti ještě jako pro vás mnohem nebezpečnější a tohleto, ač vám to může, to jak to pokládáte, připadat jakoby stresující, nebo já nevím, jak bych to definoval, tak vlastně tím dostanete informaci, že s vaším obchodním partnerem nemusí být všechno v pořádku. Za to je finanční
správa
v současnosti.
Ano. Přijde
vy budete třeba plátce, který koupil nějaký stroj za 1 210 000 daně z přidané hodnoty. Jo? A teďka vám přijde výzva, ta, na kterou jste se mě právě ptala, kde bude uvedeno, že tenhle ten řádek toho kontrolního hlášení, které jste vyplnila, kdy uplatňujete 210 tisíc nároku na odpočet daně, tak abyste potvrdila, zda skutečně ten údaj, který jste tam uvedla, je správně. Tím jste upozorněna na to, že na straně dodavatele je něco nesprávně. A upozorní vás to, protože těch dodavatelů můžete mít tisíc a může u některého z nich být problém a my vás upozorníme, že je problém u toho jednoho konkrétního. A vy teoreticky, a to se dneska děje, protože ti podvody tady existují, tak my k těm dodavatelům někdy přijdeme a rozporujeme jim ty nároky na odpočet daně, protože nám tu daň někdo nezaplatí. A ty firmy se často brání tím, ale my jsme to nevěděli, my jsme to vědět nemohli a tak dále. My jim říkáme, učinili jste dostatek opatření k tomu, abyste se vyvarovali účasti v podvodu. A tím, že to dostanete takto rychle, tak tam třeba nemusela ještě proběhnout splatnost té faktury a vy se můžete díky tomu jistit, abyste nikomu nezaplatila DPH, pak ji od vás ještě nechtěl jednou stát. Jo. Takže ono ten systém jasně. To... z mého pohledu do futura staví bezpečnější.
Tak Petr Beránek s tím souhlasí nebo nesouhlasí a vlastně máme už poslední otázku, čili co dalšího je ještě problematické.
Když nezareaguji do 5 kalendářních dnů, dostanu 30 tisíc pokutu. A to mně připadá, že jednak ta lhůta 5 kalendářních dnů, kde může to připadnout na to jeden jediný pracovní den, a ta sankce 30 tisíc pro drobného živnostníka, kterou ani neumíte prominout a odpustit, kterou musíte z moci úřední dát, to mně připadá neúměrné tomu, že někdo velký úmyslně nepodá to následné hlášení a dostane jenom 30 tisíc. Proč je tady tenhle ten nesoulad a proč je tam těch 5 kalendářních dnů?
5 kalendářních dnů a to je poslední otázka.
5 kalendářních dnů je tam proto, protože my musíme ty nároky na odpočet daně vracet do 30 dní od podání daňového přiznání. Že jo?
No, to máte dobrý 30 dní, ale takových 5 kalendářních dnů při Velikonoci?
Ale
pokud nezahájíte, pokud nedáte výzvu k odstranění pochybností.
No samozřejmě, ale těch rozdílů, těch problémů, které tam jsou stovky, tisíce.
Tak takové bylo dnešní pro a proti. Já moc děkuji za návštěvu Martinu Janečkovi, šéfovi daňové správy a daňovému poradci Petru Beránkovi. Naslyšenou.
Naschledanou.
A u mikrofonu byla Lucie Vopálenská a slovo má Michal Rosypal.